Mission World News Report brought to you by HP Smart Printer ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีเพจวายประหยัดค่าไฟลดต้นทุนให้กับธุรกิจคุณ
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission World News Report ประจำวันที่22กุมภาพันธ์2020นะครับวันนี้คุณอยู่กับนนท์ครับชนนท์เอี่ยมดีครับวันนี้นนท์มาพูดถึงข่าววันเสาร์เนี่ยมันเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วเราจะมาสร้าง awareness ต่างๆให้ทุกคนได้รู้กันเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็หันมาสนใจเรื่องนี้กันมากขึ้นนะครับวันนี้นนท์ไม่ได้มาคนเดียวนะครับวันนี้มีแขกรับเชิญสุดพิเศษนะครับคุณบันเทิงว่องกุศลกิจนะครับประธานกรรมการบริหารกลุ่มมิตรผลนะครับสวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับ
ครับก็เรื่องปัญหาตอนนี้เนี่ยที่เราเห็นกันอยู่แล้วก็คือเรื่องปัญหาของฝุ่น PM 2.5 ถูกไหมครับที่ตอนนี้เนี่ยโอเคในช่วงวันที่เรากำลังอัดกันอยู่เนี่ยสถานการณ์มันดีขึ้นนิดนึงแล้วแต่ว่าเรื่องปัญหาของฝุ่นเนี่ยจริงๆเราต้องบอกว่าเราเจอกันมาทุกปีอยู่แล้วถูกไหมครับแล้วก็มันก็วนๆมาเรื่อยๆเราก็ยังเจอปัญหาเรื่องนี้อยู่แล้วเราก็เห็นแคมเปญอันหนึ่งนะครับที่ทางมิตรผลเนี่ยได้ทำคือมิตรผลเนี่ยบอกให้เกษตรกรเนี่ยหยุดเผาตัวใบอ้อยตัวฟางข้าวแล้วเขาก็จะรับซื้อเข้ามาครับเดี๋ยวเราพูดถึงเรื่องปัญหาของฝุ่นกันนิดนึงว่าปัญหาเรื่องฝุ่นตอนนี้เนี่ยมันส่งผลกระทบมากแค่ไหนกับเรื่องของประเทศเรานะครับแล้วก็ที่มาหลักๆจริงๆมันมีที่มาเรื่องของฝุ่นเป็นเรื่องอะไรบ้างครับ
ครับผมคิดว่าเรื่องปัญหาเรื่องฝุ่นเนี่ยมันต้องแยกเป็น 2-3 เรื่องด้วยกันนะ
ครับ
เรื่องแรกอาจจะเป็นเรื่องของฝุ่นที่เกิดจากหรือควันที่เกิดจากรถยนต์นะ
ครับ
สองอาจจะเกิดจากการเผาตอซังหรือเศษซากไม้ซากพืชซากผลผลิตต่างๆที่อยู่ในไร่ในนานะครับ
โอเคเรื่องแล้วเรื่องของการเผาอ้อยเนี่ยนนอยากให้เล่าที่มาของเรื่องนี้หนึ่งอยากให้ทุกคนเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยบางคนก็อาจจะคิดว่าปัญหาโอเคมันมีหลายเรื่องใช่ไหมครับมันจะเป็นเรื่องของการจราจรรถที่ติดเรื่องของการเผาอาจจะเป็นเรื่องของอ้อยเรื่องของข้าวใช่ไหมครับอยากรู้ว่าสาเหตุจริงๆแล้วว่าทำไมเขาถึงเผาเราเล่าให้ฟังเรื่องนี้นิดนึงได้ไหมครับ
ครับเป็นที่ทราบกันดีว่าประเทศไทยเนี่ยก้าวสู่ในสังคมที่มีผู้สูงอายุมากขึ้นนะสม
ั
ยก่อนเราอาจจะมีคนงานที่จะมาตัดอ้อยจำนวนมากนะครับปัจจุบันคนที่ทำอาชีพหลักๆเกษตรกรรมเนี่ยก็จะลดน้อยลงนะคนก็ไม่อยากทำงานหนักก็คนต่างจังหวัดเนี่ยก็พยายามจะเข้ามาในกรุงเทพเป็นส่วนใหญ่ที่เหลืออยู่ก็อายุสูงขึ้นนะก็คิดว่างานที่ทำเนี่ยก็ต้องใช้ความสะดวกรวดเร็วนะวิธีการก็คือว่าถ้าคิดแบบง่ายๆก็คือว่าทำยังไงฤดูเก็บเกี่ยวมีอยู่แค่90-120วันนะง่ายสุดก็คือทำยังไงให้มารับจ้างเนี่ยให้ได้เงินมากที่สุดนะการตัดอ้อยเนี่ยถ้าเป็นปกติเนี่ยถ้าเป็นคนที่แข็งแรงก็จะตัดได้วันละ 1,500 กิโลกรัมนะหรือว่า1ตันครึ่งนะคร
ับ
ก็ได้เงินประมาณ300กว่าบาทนะครับก็ถ้าทำยังไงก็จะเสียเวลาในการที่จะไปบริหารจัดการเรื่องตัดยอดตัดใบลิกราบออกมานะครับก็ถ้าจะเร็วก็คือว่าต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีเข้าไปช่วยลิใบแต่ว่าด้วยความรวดเร็วแล้วก็ไม่มีประกอบกับพยายามอย่าลดต้นทุนก็คือไปเผามันง่ายสุดคือเผาอาจจะเกิดจากภัยธรรมชาติก็ดีอาจจะเกิดจากตั้งใจนะของคนบางคนนะครับที่เข้ามาการเผาเนี่ยมันอาจจะผมว่าถ้าเป็นเกษตรกรโดยตรงเนี่ยเขาจะหวงแหนนะเขาจะไม่อยากเผา
ครับ
แต่คนที่อยู่ข้างเคียงเนี่ยเขาอาจจะมีพื้นที่ไม่มากแต่อยากมีความเห็นแก่ตัวอยากจะตัดให้มันเร็วขึ้นโดยเฉพาะคนที่ตัดเนี่ยรับจ้างตัดถ้าไม่ต้องรีใบรีกราบเนี่ยนะก็ตัดได้เร็วขึ้นตัดได้เร็วขึ้นหมายถึงว่าอาจจะตัดได้3ตันต่อวันรายได้ก็เพิ่มขึ้นเป็น500บาทน
ั่
นก็อัตโนมัติก็คือว่าพอทำกันมากๆก็เป็นการเหมือนกับเป็นลัทธิเอาอย่างเหมือนกันว่าอ่ะมันทำได้ก็ทำได้ เริ่มต้นมันอาจจะเกิดจากอุบัติเหตุ
ครับแต่พอทำตามกันมาเรื่อยๆพอทุก ในบริเวณตรงนั้นเขาทำกันรอบๆข้างก็เริ่มทำเรื่องก็ส่งไปทั้งประเทศจริงๆไทยนี่ก็มีปัญหาเรื่องของการเผาก็เป็นเรื่องที่มีมานานแล้วเหมือนกันแล้วก็จริงๆมันเป็นนึกว่าเป็นเรื่องของความรู้ใช่ไหมครับเรื่องของความที่คนพื้นที่เกษตรกรตรงนั้นเนี่ยไม่ได้เข้าถึงความรู้ว่าเรื่องของปัญหาการเผาจริงๆแล้วมันมีวิธีที่ดีกว่านั้น
ในต่างจังหวัดเนี่ยมันไม่ใช่ว่าที่เป็นไร่อ้อยหรือเป็นไร่นาที่เป็นนาข้าวที่เผาอย่างเดียวนะบางทีมันก็ลามเข้าไปในป่าข้างทางเนี่ยถามชาวบ้านว่าทำไมไม่ยอมดับเขาบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวพอฝนมาเนี่ยเราจะสามารถเก็บเห็ดได้ เก็บผักหวานได
้
เป็นความเชื่อนั้นจริงๆนะแล้วบางคนก็เกิดจากการที่เขาไปล่าสัตว์นะสัตว์ต่างจังหวัดก็คือเป็นเรื่องนกหนูพวกนี้ก็ตีผึ้งอันนี้ก็จะเกิดได้เหมือนกันนะแล้วอุบัติเหตุเกิดจากคนที่ขับรถผ่านโยนก้นบุหรี่เข้าไปมันก็จะลามไปเรื่อยๆนะอันนี้เกิดขึ้นได้ง่ายมากครับในช่วงแล้งก็เดือนกุมภามีนาเมษาเนี่ยเกิดขึ้นบ่อยครับ
ณวันที่เรากำลังอัดนี้เลยนะครับคือวันที่เมื่อคืนนี้เนี่ยมีข่าวที่ภูกระดึงที่มีเรื่องของไฟป่าขึ้นมาเลยแล้วอันนั้นเนี่ยก็ยังไม่รู้สาเหตุว่ามาจากอะไรเหมือนกันอันนี้เป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นเรื่องอุบัติเหตุเหมือนกันกลับมาที่เรื่องของการเผานิดนึงพอมิตรผลเห็นเรื่องปัญหาการเผานี้แล้วครับแล้วพอเราคิดว่าเราจะเข้าไปช่วยเกษตรกรเขายังไงบ้าง
อยากจะเรียนอย่างนี้นะครับว่ามิตรผลเนี่ยเราพยายามจะทำเรื่องตัดอ้อยสดนะ
ครับ
ไม่เผาเนี่ยเพราะมันดีกว่าหนึ่งนะมันใบมันสามารถคุมดินไม่ต้องใช้สารเคมีเข้าไปกำจัดวัชพืชภายหลังสองน้ำตาลที่อ้อยที่เข้ามาเนี่ยมันสดมันก็จะได้น้ำตาลมากกว่านะชาวไร่ก็สามารถเก็บตอเนี่ยไว้ได้ตอที่ยังงอกขึ้นมาใหม่ได้หลายปีแต่ว่าด้วยท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ต่างคนต่างคิดเนี่ยมันไม่มีคนที่จะมาลงทุนในเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือพวกนี้นะเครื่องไม้เครื่องมือก็ยังมีราคาแพงนะเราได้นำรถตัดอ้อยเข้ามาหลายปีแล้วนะเกิน10ปี
ครับ
แต่ว่ามันค่อยเป็นค่อยไปนะจากเปอร์เซ็นต์ที่ผ่านมาเนี่ยทางรัฐบาลได้ช่วยสนับสนุนดอกเบี้ย2%เนี่ย
เราต่ำใช่ไหมครับ
เราก็เอารถพวกนี้เข้ามาช่วยตัดอ้อยให้เกษตรกรเนี่ยจากปีที่แล้วเนี่ยเรามีอ้อยไฟไหม้ประมาณ 60% นะฮะปีนี้ก็ลดลงไป 10% ก็เหลือ 50% เรามีแผนที่จะลดลงไปให้เหลือมีอ้อยสด 100%
อ๋อเป็น 100%
ภายใน3ปีข้างหน้า
ครับ
การทำการพูดเนี่ยมันง่ายแต่ว่าไปทำเนี่ยมันไม่ง่ายอย่างนั้นนะครับ
ครับคือตอนนี้มันยังเป็น50-50อยู่ใช่ไหมครับ
ครับ
ซึ่งก็ดีขึ้นกว่าแต่ก่อน
ดีขึ้น 10% คร
ับ ใช่ครับแล้วตัวคือทองผลตอบรับของเกษตรกรเป็นยังไงบ้างดีกว่าครับ
ผมว่าเกษตรกรเนี่ยก็มีหลายขนาดด้วยกันขนาดที่มีความสามารถมากเราเรียกว่าเกษตรกรรายใหญ
่ครับ
มีพื้นที่ปานกลางประมาณไม่เกิน50 ไร่เราเรียกรายกลางนะแล้วก็ทั่วๆไปเป็นคนที่มีพื้นที่1 ไร่จนถึงไม่เกิน50 ไร่เนี่ยเราเรียกรายเล็ก
ครับ
ก็พื้นที่รายเล็กก็ปรับตัวได้เร็วนะอาจจะมีแรงงานตัดเองอะไรเองเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอ้อยสด
เป็นครอบครัวของเขาเล็กๆใช่ไหม
แต่รายกลางๆนี่อาจจะมีระหว่างความสามารถยังไม่ค่อยเพียงพอนะก็จะไม่สามารถซื้อไอ้เครื่องทุ่นแรงเข้ามาช่วยตัดอ้อยได้ครับเราก็มีความคิดว่าทำยังไงว่าคนที่อยู่ข้างๆในหมู่บ้านเดียวกันเนี่ยก็มารวมแปลงกันซะแล้วเรามีคนเข้ามาช่วยตัดให้อันนี้ก็จะลดการเผาอ้อยได้นะครับอันนี้ก็เป็นทางที่เราพยายามทำเข้ามาแต่สิ่งเหล่านี้มันต้องเกิดความร่วมมือจากหลายภาคส่วนด้วยกันนะ
ทุกฝ่ายเลย
ทุกฝ่ายครับ
แล้วโอ้โหพอฟังมาอย่างนี้เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าปัญหาเนี่ยมันมาจากเรื่องของตั้งแต่เริ่มต้นเรื่องของการออกแบบตัววิธีการปลูกออกแบบว่าตรงไหนจะปลูกพื้นที่ออกแบบพื้นที่เลยใช่ไหมเรื่องของการดีไซน์ฟาร์มได้ยินว่าทางมิตรผลเนี่ยก็มีเรื่องของมิตรผลโมเดิร์นฟาร์มด้วย
ครับมิตรผลโมเดิร์นฟาร์มเนี่ยก็มี ลักการอยู่ง่ายๆเราเรียกสี่เสานะ
ครับ
ทำยังไงลดการไถพรวนนะการลดการไถพรวนเนี่ยจะมีข้อดีก็คือว่าไม่ต้องมาไถมันบ่อยๆมันสูญเสียน้ำมันที่เกิดจากฟอสซิลในใช้ในรถแท็กเตอร์นะสองสามารถที่จะเก็บตอไว้ได้นานนะหลักการที่สองก็คือว่าเอาพืชตระกูลถั่วเนี่ยปลูกเข้าไปเพื่อทำยังไงให้ดินเนี่ยมันมีความอุดมสมบูรณ์นะครับหลักการที่สามก็คือว่าทำยังไงอย่าไปย่ำในพื้นที่ที่ปลูกอ้อย
ครับ
เราวิ่งเฉพาะแนวรถวิ่งอันนี้ก็จะสามารถเก็บต่อไว้ได้หลายปีนะครับคือพืชที่เราปลูกเนี่ยต้องตระกูลถั่วเนี่ยสามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรด้วยในช่วงที่รอการปลูกอ้อยหลักการก็เป็นอย่างนี้
เพิ่มช่องทางรายได้ของเขา
แล้วก็การสุดท้ายก็คือมีใบคุมดินไปคุมดินเนี่ยก็จะเก็บความชื้นนะเก็บไม่ต้องไปใช้สารเคมีในการฉีดต่ออ้อยนะครับ
ครับโอเคเดี๋ยวกลับมาที่ตัวเรื่องของที่ทางมิตรผลรับซื้อนิดนึงตัวทางที่มิตรผลรับซื้อคือตัวใบอ้อยตัวฟางข้าวมีตัวอื่นอีกไหมครับ
ผมว่าที่หลักๆเนี่ยเราซื้อใบอ้อยเนี่ยก็มันโดยตรงกับเกษตรกร
ใช่ครับ
ของเราเราก็อยากจะยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือชาวนาด้วยชาวนาส่วนใหญ่คนที่ปลูกข้าวปลูกอ้อยเนี่ยก็จะเป็นชาวไร่ชาวนากลุ่มเดียวกัน
ครับ
คือพูดตรงๆก็คือว่าปลูกอ้อยแล้วก็ปลูกข้าวด้วย
ครับ
ที่สูงนิดนึงก็จะปลูกที่ดอนก็จะปลูกอ้อยที่ลุ่มก็จะปลูกข้าว
ครับ
ฉะนั้นซื้อใบอ้อยไม่ซื้อฟางข้าวก็ยังไงอยู
่ใช่ๆ
ก็เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรของเรานะอันนี้พอเราทำไปเกษตรกรที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเราจะซื้อไหมก็บอกก็ซื้อครับก็พยายามช่วยกันเราคิดว่าเราไปอยู่ในเราเป็นอุตสาหกรรมใหญ่ที่เข้าไปอยู่ในจังหวัดเรื่องอำเภอนั้นเราก็อยากจะทำให้สิ่งต่างๆตรงนั้นมันดีขึ้นครับ
จริงเรื่องนี้มันต้องให้ความร่วมมือกันทุกฝ่ายนะ
ก็อย่างที่เล่าก็คือว่าเอาง่ายนะบางทีก็คิดว่าการเผาเนี่ยมันจะทำให้เขาบอกเผาแล้วอ้อยจะหวานขึ้น มีความคิดอย่างนี้เหมือนกันใช่ไหมเผาก็คือมันจะหวานขึ้นได้ยังไงในเมื่อมันสูญเสียนะ
ครับ
มันน้ำตาลมันหายไปเยอะครับครับ
แล้วไอตัวใบอ้อยตัวฟางข้าวที่ได้มาเนี่ยครับที่ทางมีผลรับซื้อมาเนี่ยเราเอาไปใช้ประโยชน์อะไรต่อครับ
ใบอ้อยหรือฟางข้าวเนี่ยเราได้รณรงค์เรื่องนี้มาเป็นปีนี้เป็นปีที่3นะฮะแรกๆเราก็ไม่สามารถซื้อได้มากนะครับเพราะชาวไร่มีความยุ่งยากในการเก็บนะเราก็ไปหาเครื่องมือที่มันจะทำยังไงให้เก็บง่ายขึ้นนะมีการรวมใบอ้อยเนี่ย1ไร่นะฮะ1ไร่พื้นที่ก็คือ 1,600
ครับ
ตารางเมตรเนี่ยก็สามารถเก็บได้แค่ตันเดียวนะตันเดียวฉะนั้นมันต้องมีเครื่องมือมาเก็บใบแล้วก็มาเก็บอัดเป็นฟ่อนแล้วก็ยกขึ้นรถ
อ๋อแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาไปได้ยินว่าเป็นพลังงานไฟฟ้า
อันนี้ก็คือว่าคือปกติคอนเซ็ปต์ของเราก็ว่าปลูกอ้อยเนี่ยจะไม่มีอะไรที่มันจะทิ้งไป
ครับ
ก็คือใบอ้อยเราก็เอามาเป็นเชื้อเพลิงเนี่ยก็คือผสมเข้าไปกับชานอ้อยที่เราเผาไหม้ไปสร้างพลังงานไฟฟ้าที่ใช้เองแล้วก็ขายให้ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยแล้วก็อันเนี้ยผมว่าเป็นส่วนที่จะไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแทนที่จะบอกเผาไปโดยเปล่าประโยชน์เนี่ยก็เอานี้มาทำเป็นเผาให้เกิดไอ้น้ำไปเจเนเรตเครื่องจักร
ครับ
ทำให้เกิดไฟฟ้าแต่ว่าเครื่องจักรเราเนี่ยไม่ได้ดีไซน์ให้ใช้ใบอ้อยก็ต้องหาผู้เชี่ยวชาญมาช่วยกันออกแบบทำยังไงให้ส่วนผสมของใบอ้อยกับชานอ้อยเนี่ยมันใช้ได้มากขึ้นถ้า ไอ้ heating value ของใบอ้อยเนี่ยมันค่อนข้างสูง
ครับ
ถ้าใบอ้อยเข้าไปเยอะๆเนี่ยมันก็ทำให้ห้องเผาไหม้เนี่ยมันเสียหายนะมันเกิดตะกันมากขึ้นมันก็ต้องปัจจุบันนี้ใช้10กว่าเปอร์เซ็นต์เรากำลังคิดว่าถ้าสามารถขยายตรงนี้ใช้ได้ 50% เราก็สามารถรับซื้อใบอ้อย
ได้เพิ่ม
หร
ือ
ฝางข้าวได้เพิ่มขึ้นครับ
ก็ช่วยได้เยอะ
ครับ
จริงๆเป้าหมายหลักของแคมเปญนี้เนี่ยนอกจากช่วยเหลือของช่วยเหลือเกษตรกรให้ความรู้แล้วเนี่ยยังช่วยเหลือเรื่องของประเทศด้วยถูกไหมครับเพราะว่าปัญหานี้มันเป็นปัญหาภาพใหญ่มากๆคือไทยเราก็เป็นประเทศที่ผลิตน้ำตาลได้เยอะพอสมควรใช่ไหมครับติดอันดับต้นๆของโลกส่งออกก็ได้อันดับต้นๆของโลกเรื่องนี้ก็น่าจะช่วยได้เยอะได้เยอะพอสมควรนะครับจริงๆแล้วนนได้ยินมาว่าเราไม่ได้เริ่มทำปีนี้ปีแรกด้วยใช่ไหมครับทางมีผลทำมาสักพักนึงแล้ว
ครับครับตอนนี้เราก็ทำมากขึ้นนะครับ ก็พยายามคิดว่าส่วนหนึ่งที่เรามาอยู่ในสังคมก็ถ้าไม่ทำสังคมให้ดีขึ้นก็อย่าทำให้มันแย่ลงใช
่
ไหมก็คิดว่ามันต้องมุ่งมั่นอ่ะคือต้องมีความเสียสละที่ไปทำยังไงถ้าเราไม่เริ่มก็จะไม่มีคนทำใช
่
ไหมพูดอย่างเดียวแล้วไม่ทำก็ไม่เกิดผลนะครับ
แล้วพอเกษตรกรเขาทำเขาเริ่มทำตามที่ทางมิตรผลได้แนะนำได้เข้าไปให้ความรู้เขาไม่เห็นตัวโมเดิร์นฟาร์มคือเราทางมิตรผลเนี่ยมีเป็นแบบว่าเป็นเหมือนฟาร์มตัวอย่างให้ดูเลยใช่ไหมครับคือเหมือนวางแผนให้มีคนเข้าไปช่วยซัพพอร์ตช่วยด้านนู้นด้านนี้แล้วทางเกษตรกรเขาก็เริ่มปรับตัวดีขึ้นไหมครับตอนนี
้เราไม่ได้ทำให้ดูเป็นตัวอย่างเดียวนะฮะเรายังเอาคนลูกหลานเกษตรกรเนี่ยเข้ามาฝึกเราเรียกว่ามิตรผล Modern Farm Academy นะ
ครับ
ปีหนึ่งก็เราผลิตเนี่ยนักเรียนออกมาที่เราเรียนนักเรียนเกษตรกรเนี่ยออกมาประมาณ300คนนะก็ต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะแล้วก็เพิ่งจะเริ่มมาได้เป็นปีนี้เป็นปีที่2นะ
ครับ
อันนี้ก็จะเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่จะใช้มีความรู้ความสามารถในการดูแลไร่ดูแลนาของตัวเองเนี่ยให้มีครับความทันสมัยนะ
ครับแล้วทุกวันนี้เนี่ยเราจะเริ่มเห็นหลายๆธุรกิจที่หันมาสนใจเรื่องของสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเราเริ่มเห็นโปรดักต์ตัวแพคเกจจิ้งของเขาที่เริ่มที่จะมีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นมันเหมือนเป็นเทรนด์เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวอีกอันนึงที่คุณบันเทิงบอกก็คือเรื่องของตัวการที่มันวนเป็นอีโคซิสเต็มแล้วเราพยายามทำให้ตัวเวสของมันออกมาเนี่ยน้อยที่สุด
ครับ
ครับตัวนี้ก็เป็นแนวโน้มที่ดีเราได้เห็นเทรนด์อะไรเรื่องพวกนี้เนี่ยมากขึ้นแล้วในฐานะของมิตรผลที่อยู่มานานมากๆนะครับก็เป็นบริษัทที่ผลิตเกี่ยวกับเรื่องของน้ำตาลมานานมากแล้วพวกผู้ประกอบการเจ้าอื่นๆเนี่ยที่เขาทำเรื่องนี้เหมือนกันเนี่ยเขาเริ่มมีเราได้เห็นมูฟเมนต์อะไรมากขึ้นไหมครับ
ผมเข้าใจว่าต่อไปแต่ละบริษัทก็ต้องปรับตัวครับ
ครับ
ใช่ไหมยกตัวอย่างการไม่ใช้ถุงพลาสติกใช่ไหมก็คล้ายกันถ้าคุณยังมาใช้อยู่คนเดียวมันก็ ก็ดูแปลกๆนะฮะ
ครับ
ทีนี้ถ้าเราคิดว่าเราเป็นบริษัทที่อยากจะทำเรื่องนี้ให้จริงจังก็ต้องเริ่มก่อนนะคือการใช้ถุงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยต้นทุนก็สูงขึ้นใช่ไหมราคาน้ำตาลพอจะขายแพงขึ้นก็บอก
ครับ
ก็เราก็จะมีแปลกๆก็คือว่าอ้อยนี่ก็อยากให้เกษตรกรเนี่ยมีรายได้สูงแต่เวลาพอเป็น finished product บอกให้ช่วยขายให้ถูกหน่อย
มันย้อนแย้งกัน
มันก็ย้อนแย้งก็ยากเหมือนกันแต่โดยภาพรวมก็พยายามเราไม่ได้แข่งขันกันเองในประเทศเราแข่งขันกับต่างประเทศซึ่งเป็นผู้ผลิตรายใหญ่เราคิดว่าเราจะเป็นคนไทยเนี่ยก็แข่งขันกันในทีแต่ว่าเราคนคู่แข่งเราสำคัญก็น่าจะเป็นบราซิลนะฮะบราซิลก็จะมี2ตัวทำน้ำตาลด้วยทำเอทานอลด้วยนะพอเราทำเอทานอลก็คนก็บอกว่าเอทานอลไม่ดีไม่อยากใช้อีกก็ยากครับ
มันเป็นเรื่องการสร้างความเข้าใจให้ทุกคนเข้าใจเหมือนกับที่เราเข้าใจด้วยจริงๆเรื่องนี้เนี่ยมัน มันพอไปพูดถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมพอเมื่อกี้ได้พูดถึงเรื่องถุงพลาสติกเนี่ยตอนที่เขาออกมารณรงค์ปีนี้เนี่ยที่เริ่มจะใช้ถุงพลาสติกน้อยลงจะไม่แจกถุงพลาสติกอะไรเงี้ยคนก็แบบว่าบางทีก็มีกระแสที่ต่อต้านพอสมควรไปมองเขาในแง่ลบเลยบางทีก็มีเหมือนกันใช่ไหมครับมันเป็นเรื่องของความเข้าใจที่เราต้องค่อยๆให้ความเข้าใจกับคนให้เขาเข้าใจให้เขาเห็นภาพกว้างๆมากขึ้นเพราะว่าโอเคเรากลับมาเรื่องหลักๆของเราคือเรื่องปัญหาของฝุ่นเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของมลพิษที่มันเกิดขึ้นเนี่ยจริงๆมันมาจากเรื่องของความไม่เข้าใจด้วยโอเคมันเป็นปัญหาที่เราเจอมานานหลายๆปีแล้วแต่ว่าเราเพิ่งมาได้รับข้อมูลมากขึ้นมีวิธีการวัดค่าที่มันดีมากขึ้นเราก็เลยเริ่มเห็นมากขึ้นเริ่มรู้สึกมากขึ้นแต่จริงๆปัญหานี้มันก็มีมานานแล้วเหมือนกันใช่ไหมครับเราก็ต้องค่อยๆปรับตัวค่อยๆให้ความรู้ซึ่งเราก็ทางมิตรผลก็พยายามทำแบบนั้นอยู่แล้วเราจริงเรื่องนี้เนี่ยถ้าไม่ได้ตามข่าวไม่ได้อะไรเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นเลยด้วยซ้ำใช่ไหมครับ แต่ปีนี้หนูรู้สึกว่ามิตรผลเนี่ยค่อยๆให้ความรู้คนมากขึ้นค่อยๆข้อมูลมันกระจายมาเป็นวงกว้างมากขึ้นที่เราเห็นปีนี้เราก็คือเราก็รู้สึกดีขึ้นด้วยที่ทางผู้ประกอบการก็เริ่มมีแอคชั่นเริ่มมีอะไรออกมาครับก็ดีแล้วก็สุดท้ายละครับคำถามสุดท้ายก็คือเรื่องของเราอยากจะฝากอะไรไปถึงภาครัฐมั้ยครับให้เขามาช่วยซัพพอร์ตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอยากให้เขาซัพพอร์ตเรื่องของทางเกษตรกรยังไงหรือทางผู้ประกอบการยังไงเรื่องของนโยบายเรื่องของตัวกฎหมายอะไรเงี้ยครับ
อยากจะฝากไปถึงภาครัฐนะครับก็คือว่าเราสนับสนุนให้มีการปลูกข้าวจำนวนมากเรามีชนประทานที่จะไปปลูกข้าวก็มากมายนะแต่ว่าถ้าสามารถพัฒนาเรื่องระบบชนประทานเนี่ยให้เข้าถึงกระจายให้มากขึ้นหรือว่าทำยังไงให้มันมีฝายชะลอน้ำในแต่ละลำน้ำเนี่ยก็สามารถทำให้พื้นที่รับน้ำแทนที่จะไหลลงไปในทะเลไหลลงไปที่แม่น้ำโขงเร็วขึ้นเนี่ยเราสามารถเก็บมันใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยมันก็ไม่ต้องไปทำเขื่อนใหญ่
ครับ
ถ้าพวกนี้มันกระจายมากขึ้นเนี่ยมันก็สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของผลผลิตเพื่อทุกตัวต้องการน้ำเราต้องใช้น้ำอย่างประหยัดนะครับผมคิดว่าเรื่องชลประทานเป็นเรื่องสำคัญที่สุดสำหรับเกษตรกรรม
ครับ
ประเทศไทยก็เป็นประเทศที่ทำเกษตรกรรมค่อนข้างมาก
ใช่ครับ
เรื่องที่สองก็คือว่าเกษตรกรรมเนี่ยก็ต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือที่เหมาะสมกับในสถานการณ์ปัจจุบันสมัยก่อนที่ต้องเผาเศษซากเพราะว่ามันไม่มีเครื่องที่จะไปไถกบเศษซากลงไปในดินถ
้
ารัฐบาลสามารถให้นำเข้าเครื่องจักรหรือว่าผลิตสามารถช่วยกันผลิตเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยในราคาที่เหมาะสมนะฮะจับต้องได้เราคิดดอกเบี้ยไม่แพงเนี่ยก็เป็นการช่วยเกษตรกรโดยตรงนะครับก็คิดว่าการที่สนับสนุนให้มีรถตัดเข้ามาเนี่ยคิดดอกเบี้ย 2% ก็นี้ได้ประโยชน์มากนะครับก
็
อยากจะให้รัฐบาลทำเรื่องนี้ต่อคงไม่ใช่เรื่องรถอย่างเดียวรถตัดอย่างเดียวเครื่องมือต่างๆที่ใช้ในฟาร์มเนี่ยถ้าคิดดอกเบี้ยไม่สูงเนี่ยนะฮะก็ไม่ต้องมาสนับสนุนอย่างอื่นก็แค่ดูเรื่องดอกเบี้ยเนี่ย
ครับ
ก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากมหาศาลแล้วครับ
ครับผมเมื่อกี้ประเด็นอีกอันนึงที่เราคุยกันคือเรื่องของข่าวนะครับที่ทุกวันนี้เนี่ยเราจะเห็นข่าวเรื่องที่มันเป็นแง่ลบอะไรมากกว่าแล้วคนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเขาเห็นข่าวเรื่องแง่ลบเนี่ยเขาก็รู้สึกที่แบบว่าคือมันไปเร็วมากเลยเรื่องพวกนี้มันไปเร็วกว่าเรื่องที่มันเป็นเรื่องของแง่บวกนะครับ
ครับผมคิดว่าอย่างนี้นะฮะอยากจะเล่าให้ฟังก็คือว่าเราทำโครงการเนี้ยขึ้นมาคนที่จะมาช่วยเราได้มากก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอเกษตรจังหวัดพวกนี้เข้ามาช่วย
ครับ
เราคิดว่าเริ่มจากจุดเหล่านี้นะเราไปอยู่จังหวัดไหนเราก็อยากทำให้จังหวัดนั้นมีความเจริญนะเราก็บอกว่าลดความเหลื่อมล้ำเราก็คิดว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะทำเนี่ยคือว่าเราไปอยู่ที่ไหนเราก็ไม่เราเหมือนกับเป็นบ้านหลังใหญ่ที่ไปอยู่ไปอยู่ๆก็ไปทำควันทำกลิ่นทำเสียงเป็นที่เสียงดังผมว่าคนในหมู่บ้านเขาไม่ต้อนรับหรอกครับ
ครับ
นะเราก็ต้องเป็นคนที่ว่าถ้าเราตัวใหญ่ก็ต้องพยายามช่วยเหลือคนอื่นที่อยู่รอบๆข้างเราให้เขาดีขึ้น ก็อย่าไปทำตัวเป็นที่น่ารังเกียจนะครับ
ครับ
นี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่เรามีอยู่ในใจตลอดเวลาแล้วไปก็ไม่ใช่ไปเอารัดเอาเปรียบเขาอยู่ร่วมกันมันต้องเราก็ใช้คำว่าร่วมอยู่ร่วมเจริญนะครับ
ครับ
อีกอันหนึ่งสิ่งนี้คือว่าลดการเผาได้ยังไงผมคิดว่าคนอื่นยังไม่ทำอาจจะยังไม่เห็นผลแต่เราทำแล้วเนี่ยคนอื่นก็เห็นเป็นที่ประจักษ์เนี่ยก็จะสามารถที่จะขยายผลนี่ออกไปได้นะจากจังหวัดหนึ่งไปสู่จังหวัดหนึ่งจากอุตสาหกรรมหนึ่งไปอยู่อุตสาหกรรมต่อไปนะฮะสิ่งที่เราทำก็คือว่าไม่ต้องพูดเยอะทำเลย แล้วทำทันทีผมคุยกับลูกน้องก็บอกว่าทอทำทันทีนะหรือว่าโทรทันทีโทรจัดการคุณต้องแก้ไขนะสิ่งที่เราต้องเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนะเราคิดว่าเราเป็นจิ๊กซอว์เล็กๆแต่ว่าเมื่อเราไปอยู่ในแต่ละที่เนี่ยมันทำไปอยู่จังหวัดไหนไปอยู่ขอนแก่นไปอยู่อำนาจเจริญไปอยู่จังหวัดเลยที่ไหนเราก็ต้องทำให้มันไม่เป็นที่รังเกียจนะต้องอยู่กับเขาให้ได้ครับแล้วเราคิดว่าถามว่าประเทศชาติได้ประโยชน์อะไรก็สิ่งที่เราส่งออกเนี่ยก็จะเป็นเงินที่เข้ามาเงินตราที่เข้ามาในต่างในประเทศเรา
ครับได้ครับแล้วอีกเรื่องนึงคือทุกคนน่ะต้องจากที่ฟังคือทุกคนต้องมีส่วนร่วมช่วยกันนะครับคือเหมือนทุกคนพอเราได้รับคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของการเข้าถึงข้อมูลเข้าถึงความรู้ความเข้าใจด้วยใช่มั้ยครับเราก็ต้องค่อยๆให้ข้อมูลทุกคนเนี่ยมีความเข้าใจที่มันตรงกันคือเรื่องนี้เนี่ยนนอยากฝากไปถึงทุกคนที่ฟังกําลังฟังอยู่เนี่ยนะครับว่าคือข้อมูลทุกวันนี้มันเยอะมากๆยิ่งเป็นยุคของอินเทอร์เน็ตด้วยแล้วเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่มันอัดแน่นไปหมดมีทั้งข้อมูลที่ทั้งจริงและทั้งไม่จริงใช่มั้ยครับอย่างที่คุณบันเทิงบอกเวลาเราเห็นข้อมูลอะไรเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาข้อมูลนั้นนิดนึงว่าข้อมูลนั้นเนี่ยมันเขียนมาจากความจริงมาจากแฟกต์จริงๆหรือว่าเขียนเอามันเฉยๆเพื่อที่จะสร้างกระแสเพื่อที่จะสร้างให้คนเนี่ยเข้าถึงข้อมูลนั้นแบบผิดๆเข้าไปนะครับโอเคก็ฝากไว้ด้วยกับทุกคนนะครับมีเรื่องอื่นอยากพูดอีกไหมครับ
ก็คิดว่าข้อมูลที่ได้มาก็ใช้วิทยาญาณในการรับชมรับฟังนะก็หลายๆเรื่องเราคิดว่าทำขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่เพื่อสร้างภาพแต่เราทำด้วยจิตด้วยใจที่เราเป็นเกษตรกรคนหนึ่งเหมือนกันแล้วคนหนึ่งเราก็เป็นคนไทยเราก็ไม่อยากให้ทุกคนมาว่าเราโอ้ยคุณเป็นตัวปัญหานะเราคิดว่าเราช่วยสิ่งไหนได้เราก็ช่วยเต็มที่นะครับก็เท่าที่เราจะทำได้ครับ
ครับโอเคได้ครับสุดท้ายมีอะไรอยากฝากถึงคนฟังไหมครับคนที่กำลังฟังอยู่เรื่องของปัญหาฝุ่นเรื่องของอะไรพวกนี้ครับ
ก็อยากจะฝากนะครับก็ข่าวเนี่ยก็ข่าวไม่ดีก็จะกระจายได้เร็วนะแต่ลองต้องเช็คนิดนึงว่าอันนี้มันจริงไหมนะก็บอกว่าเหรียญก็มี2ด้านนะอย่างประธานผมพูดว่าเหรียญมี2ด้านก็ต้องอย่าเพิ่งเชื่อพิจารณาก่อนส่งบางทีมันก็ไม่มีอะไรเลวร้ายไปหมดบางทีอะไรมันไม่มีอะไรดีเกินไปนะมันก็ต้องมี2อย่างก็ต้องใช้วิจารณญาณนะครับ
ครับ
ในฐานะเราเป็นคนไทยผมก็คิดว่าสินค้าที่ผลิตในไทยเราก็อยากจะทำให้มีชื่อเสียงทำยังไงให้สามารถไปแข่งขันก็ทำยังไงให้ผู้บริโภคเนี่ยได้รับของดีนะของมีคุณภาพไม่ใช่ว่าเฉยคุยอย่างเดียวแต่ว่าไม่ทำ
ครับโอเควันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับคุณบันเทิงว่องกุศลกิจนะครับที่มาพูดคุยเรื่องของธุรกิจเรื่องของธุรกิจตัวน้ําตาลนะครับแล้วก็เรื่องของผลกระทบที่มีผลต่อเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็แนวทางในการที่ทางมิตรผลเนี่ยเหมือนมาช่วยซัพพอร์ตเกษตรกรช่วยซัพพอร์ตเราสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในบ้านเราตอนนี้นะครับวันนี้ก็เท่านี้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับขอบคุณครับ
Mission World News Report Presented by HP Smart Printer